الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد, kita lanjutkan ikhwat Islam azani Allah wa yakum. Kita masuk ke dzikrul hath ala luzumi ridha bi syada'idi wasabri 'alaiha. Anjuran untuk senantiasa ridha ya kepada ketentuan Allah dalam sesulit apapun dan berusaha untuk sabar di atasnya. Ini adalah merupakan perkara yang amat berat, yaitu ridha terhadap musibah yang menimpa kita. Karena untuk bisa ridho ya, terhadap musibah yang menimpa kehidupan kita, itu memerlukan kepada keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin bahwa semua yang Allah tentukan pasti tidak lepas dari ilmu Allah, dan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mencakup segala sesuatu. Dan yakin bahwa apa yang telah Allah tentukan untuk dirinya, insya Allah itu yang terbaik. Ya, di mana musibah-musibah yang menimpa hidupnya, pasti di sana ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dari kita. Ya, seperti menggugurkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita. Maka ketika kita yakin hal perkara seperti itu, maka insya Allah kita akan berusaha untuk ridho ya, terhadap ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Kata beliau Ali bin Abbas radhiyallahu an, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma khalaqallahu al-qalam, yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena, thumma amara, kemudian Allah memerintahkan ya pena, fakataba ma yakunu ila yaumil qiyamah, maka ia pun mencatat apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ya, maka dari itu ikhwatul Islam azani Allah, ini perkara yang harus diyakini. Semua kaum muslimin, siapapun dia, wajib meyakini ya bahwasanya segala sesuatu telah Allah catat, telah Allah takdirkan, telah Allah tentukan sampai hari kiamat. Maka itu menunjukkan akan kesempurnaan ilmu Allah dan kesempurnaan kekuasaannya. Karena ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas dan tidak terbatas. Allah mengetahui apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Allah mengetahui perkara yang paling maslahat untuk hamba-hambanya. Allah yang mengetahui ya, hikmah-hikmah di balik semua ketentuan dan takdirnya. Maka kewajiban seorang hamba adalah untuk senantiasa yakin, ridho, sabar menghadapi semua ketentuan yang Allah berikan kepada dia. Bukan berarti ia tidak berusaha. Beriman kepada takdir justru mengharuskan kita untuk usaha. Salah besar bila kita beriman kepada takdir menyebabkan kita tidak mau berusaha. Ini sebuah kesalahan. Ya, secara akal manusia saja. Apabila kita lapar misalnya. Lapar itu adalah takdir. Tapi apakah di saat kita lapar, kita berdiam diri, berpangku tangan, tidak mau berusaha? Ya tentu ini adalah kebodohan. Ya, kita tidak mau mencari makan di saat lapar dengan alasan ini sudah takdir. Tapi kewajiban kita apa? Di saat kita lapar ya kita berusaha untuk mencari makan. Di saat kita makan dan kita kenyang, maka di saat itu takdir juga. Oleh karena itulah, ya kita beriman kepada ketentuan-ketentuan Allah, takdir-takdir Allah. Sama sekali, ya tidak ada konsekuensi kita untuk diam dan tidak berusaha. Justru syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, yang memerintahkan kita untuk usaha, mencari takdir yang baik. Sambil kita sabar ya, menghadapi berbagai macam ketentuan-ketentuan yang memang telah Allah takdirkan kepada kita. Kata Al-Hafidh Ibn Hibban, Abu Hatim Al-Busti Al-wajibu 'alal 'aqili an yuqina anna al-asya'a kullaha qad furigha minha. Kewajiban orang yang akil, ya, orang yang berakal adalah yakin bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah. Wajib diyakini itu, bahwa segala sesuatu sudah takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya keyakinan semua belum ditakdirkan, Allah baru tahu setelah terjadinya, ini sama saja pertama menuduh Allah ilmunya ya terbatas. Allah tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Yang kedua, sama saja menuduh bahwa sesuatu bisa terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah baru tahu. Ya. Tapi kalau kita punya keyakinan Allah mengetahui sampai hari kiamat, itu semua menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya keyakinan bahwa segala sesuatu tidak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah, maka itu ya menunjukkan bahwa semua sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azani Allah ya. Maka ini wajib kita yakini. Namun sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, bukan berarti kita lantas tidak mau beramal, tidak mau berusaha. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa setiap kalian sudah ditentukan tempatnya di surga atau di neraka, apa kata para sahabat? Fafimal amal ya Rasulullah. Kalau begitu buat apa kita beramal ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? I'malu. Beramallah. Ya. Kita harus terus beramal, berusaha. Ya. Kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan untuk kita nanti. Tapi kewajiban kita berusaha. Dan siapa yang bersungguh-sungguh, ya tidak mungkin Allah menyia-nyiakannya. Tidak mungkin Allah zalim kepada hamba-hambanya. Ya, tidak mungkin orang yang bersungguh-sungguh mencari surga, kemudian tiba-tiba Allah sesatkan tanpa sebab. Tidak mungkin. Kata beliau, فَمِنْهَا مَا هُوَ كَئِنٌ لَا مَحَالَ وَمَا لَا يَكُونُ فَلَا حِيلَةَ لِلْخَلْقِ فِي تَقْوِينِهِ فَإِنْ دَفَعُوا الْوَقْتُ إِلَى حَالِ شِدَّةِ يجب أن يتزر بإزار له طرفان. Maka ketentuan-ketentuan itu ya sesuatu yang pasti akan terjadi, mau tidak mau pasti akan terjadi kalau memang sudah Allah takdirkan. Ya, sehebat apapun kita untuk lari dari penyakit, kalau Allah takdirkan kita sakit, pasti sakit. Ya. Sebaliknya, kalau ada orang hidup di tengah-tengah orang yang sakit dan penuh penyakit, tapi Allah takdirkan dia tidak sakit, tidak akan sakit. Semua dengan ketentuan Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Abbas, ya, "Lau annal ummata ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u an 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik." Kalaulah seluruh umat manusia, hai anak, mereka bersatu padu memberikan manfaat untukmu, mereka tidak akan bisa lakukan kecuali yang telah Allah tuliskan untuk kamu. Dan kalau mereka bersatu padu untuk memberikan mudarat, bahaya kepada dirimu, mereka pun tidak akan bisa kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan untukmu. Subhanallah, ternyata keyakinan ini Rasulullah tanamkan kepada Ibnu Abbas yang masih kecil. Ikhwata Islam azani Allah wa yakum. Maka kata beliau, wa ma la yakunu, dan sesuatu yang tidak terjadi makhluk pun tak akan mampu untuk menjadikannya kalau Allah tidak mengizinkan. Kalau Allah tidak takdirkan terjadi, yes, walaupun seluruh makhluk bersatu padu supaya itu terjadi, tetap tidak akan bisa terjadi. Siapapun tidak ada yang mampu mengalahkan kekuatan Allah jalla sana'u. Fa in dafa'ahu al-waqtu ila hal shiddah, kalau suatu waktu ia ternyata ditimpa takdir rupa kesusahan hidup, kesulitan, maka wajib dia memakai sarung yang memiliki dua tepi. Ya, artinya hendaknya dia memiliki dua sifat di saat ia ditimpa kesusahan itu. Sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Kesusahan, kesenangan, penderitaan. Semua itu semua Allah telah takdirkan dengan hikmah yang Allah yang hanya Allah yang Maha tahu. Maka ketika kita ditimpa kesusahan-kesusahan tersebut, maka pakailah dua pakaian. Yang pertama as-sabru, kata beliau, ahaduhuma as-sabru sabar. Memang ucapan sabar itu mudah, akhi. Semua orang mampu mengucapkan kata sabar. Tapi yang sulit itu adalah dalam mengaplikasikan kesabaran dalam kehidupan kita. Bolehlah kita berbicara tentang kesabaran. Bolehlah orang memberikan nasihat tentang kesabaran. Tapi orang yang berbicara tentang kesabaran, orang yang memberikan nasihat tentang kesabaran, ketika ia ditimpa musibah pun belum tentu bisa sabar. Memang betapa manisnya ucapan sabar. Dan betapa pahitnya dan getirnya di saat kita bersabar. Namun hasilnya ternyata sesuatu yang luar biasa dan ajaib. Ya. Wal akhir, pakaian yang kedua apa? Ar-ridha, itu ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Liyastawfiya kamalal ajri. Atau kamalul ajri li fi'lihi dzalik. Supaya dengan ridha itu sempurna pahala yang ia dapatkan. Ada orang yang sabar menghadapi ketentuan. Ya. Dia diberikan pahala yang sempurna. Tapi kalau dia bukan hanya sabar, tapi ridho dengan ketentuan itu, maka ini lebih sempurna lagi ya, pahala yang Allah berikan kepada dia. Atau kadang ada orang yang dia ketika ditimpa oleh Allah kesusahan, kesulitan, disertai dengan tasakhut, marah sama Allah. Enggak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepada dia. Sehingga akhirnya ia menganggap Allah berbuat zalim kepada dirinya. Ia menganggap bahwa Allah tidak adil kepada dirinya. Sehingga ia marah kepada Allah. Bahkan ia tidak mau lagi untuk menaati Allah. Jadi ia mengira dengan perbuatannya seperti itu, dia akan menyakiti Allah. Padahal Allah sama sekali tidak termudharati oleh perbuatannya. Justru yang mudharat dia sendiri. Apakah di saat ia marah dengan ketentuan Allah yang susah kepada dirinya, lalu ia tidak mau lagi sholat, ia tidak mau lagi zakat, ia tidak mau lagi berbuat amalan saleh. Apakah dengan seperti itu Allah rugi? Tidak rugi sama sekali. Makanya kata Rasulullah dalam hadis Qudsi, Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, kalaulah generasi awal kalian dan generasi akhir kalian, seluruhnya, manusia dan jinnya, semuanya ternyata berbuat keburukan, berbuat maksiat, maka itu sama sekali tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun juga. Allah tidak rugi. Ya. Allah mengatakan juga, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik, kebaikan itu untuk keuntungan kalian juga. Jika kalian berbuat buruk, itu pun juga untuk kerugian kamu juga. Allah tidak dirugikan. Maka dari itu ya akhi, kenapa seseorang itu kok bisa marah kepada Allah di saat diberikan kesusahan hidup? Karena dia hanya memikirkan kepentingan dirinya saja. Dia tak pernah memikirkan apakah saya telah melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala kepada saya atau tidak. Sehingga akhirnya ketika seorang hamba yang ia pikirkan tentang kepentingan dirinya, kenikmatan dirinya, sudah begitu dia melihat, selalu melihat kepada orang yang lebih nikmat hidupnya dari dia, jadilah dia hamba yang tidak bersyukur kepada Allah. Jadilah dia hamba yang suka marah-marah kepada Allah, tidak ridha dengan ketentuan Allah. Maka semakin jauh hatinya dari Allah Subhanahu wa taala, semakin hatinya benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itu dia mengira Allah rugi, Allah akan sakit hati kepadanya. Padahal sebetulnya dialah yang rugi. dia yang akan terkena azab yang sangat berat pada hari kiamat. Na'udzubillah. Ikhwata Islam azan ya Allah. Kata beliau, "Fakam min shiddatin qad sa'ubat wa ta'adzara zawaluha 'ala al-'alam bi asrih. Thumma furrija 'anha sahlu ya fi aqalli min lahdhah." Berapa banyak kesulitan-kesulitan yang sangat sulit, ya, yang dimana manusia pun lemah untuk menghilangkan kesulitan tersebut. Bahkan seluruh manusia pun tidak mampu untuk membantu kesulitannya. Tapi subhanallah, tiba-tiba Allah berikan kemudahan kepada dia. Tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar kepada dia dalam waktu yang sangat cepat. Padahal manusia semua sudah lemah untuk membantunya. Maka dari itulah ya akhul Islam, sungguh sangat naib ketika seorang manusia menggantungkan harapannya kepada manusia. Manusia lemah, manusia tidak memiliki kemampuan apa-apa. Tapi ya, jika ia ingat, yakin bahwasanya Allah lah pemilik segala sesuatu, maka dia akan bergantung hanya kepada Allah saja. Karena dia yakin Allah yang Maha Kuat, Dia pencipta langit dan bumi, Dia satu-satunya pemberi rezeki. Maka ia hanya butuh kepada Allah, ia hanya gantungkan harapannya kepada Allah. Ikhwatul Islam, kata beliau lagi, yajibu 'alal 'aqil idza kana mubtadi'an an yalzama 'inda wurudi syiddah 'alaihi suluka sabri. Wajib atas orang yang berakal, jadi permulaan ia ditimpa kesusahan, untuk sabar. Ya, sabar itu di permulaan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan anaknya. Lalu Rasulullah bersabda kepada wanita itu, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah kamu. Rupanya wanita ini tidak sadar kalau yang mengucapkan itu adalah Rasulullah SAW. Dia tidak tahu apa kata wanita ini. Ilaika anni, innaka lam tusab bi musibati. Pergi kamu dariku, kamu tidak pernah mendapatkan musibah seperti aku. Ya, Rasulullah pun pergi. Kemudian dikatakan kepada wanita itu, apa kamu tidak tahu yang mengucapkan tadi adalah Rasulullah SAW? Subhanallah, wanita ini langsung terkejut, sangat ketakutan. Segera ya, pergilah ke rumah Rasulullah SAW. Lalu wanita itu berkata, ya Rasulullah, aku tidak tahu jika itu engkau. Maka Rasulullah bersabda, innama sabru inda sadamatil ula, sabar itu ketika ditimpa ujian pertama kali. Kadang di awal-awal kita tidak sabar, mengeluh, tapi lama-lama akhirnya terpaksa sabar. Ya gimana lagi, saya harus sabar. Ya, dia dapat pahala, ya betul dapat pahala, tapi tidak sebesar pahala di saat dia sabar pertama kali, saudaraku. Karena Rasulullah mengatakan bahwa kesabaran yang paling besar pahalanya itu adalah di saat kita ditimpa musibah pertama kali. Kata beliau, فَإِذَا تَمَكَّنَ مِنْهُ حِينَ إِذٍ يَرْتَقِ مِنْ دَرَجَةِ صَبْرِ إِلَى دَرَجَةِ صَبْرِ رِضَى. Jika ia mampu untuk sabar, ia menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut, naiklah derajatnya kepada ridha. Fa illam yurzaq sabran falyalzam at-tasabbur. Kalau ternyata ia tidak punya kesabaran, setidaknya ia tasabbur, berusaha sabar. Ini ada orang memang punya sifat kurang sabaran. Iya. Maka orang seperti ini harus berusaha tasabur, yaitu berusaha supaya memiliki kesabaran. Dan ini memang perjuangan yang luar biasa. Tapi insya Allah itu hasilnya sangat manis, lebih manis daripada madu. Li'annahu awwalu maratibir ridha. Karena sabar itu adalah merupakan awal martabat keridhaan. Walau kana sabru minar rijali lakana rajulan kariman idh huwa badrul khairi wa asasu ta'at. Kalaulah kesabaran itu ya ada pada seseorang, dia pasti akan menjadi mulia. Kenapa? Karena kesabaran itu, kata beliau, benih kebaikan, bahkan pondasi ketaatan. Benih seluruh kebaikan apa? Sabar. Sabar maksudnya sabar apa? Sabar untuk menahan hawa nafsunya. Sabar untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Memangnya ketika kita menaati Allah tidak butuh sabar? Sangat kita membutuhkan kesabaran, saudaraku. Ya, kalau kita meninggalkan maksiat, apakah kita tidak memerlukan kesabaran? Oh, sangat perlu. Apalagi ditimpa musibah, teramat sangat perlu. Untuk istiqomah di atas sholat misalnya, supaya kita bisa khusyuk terus, ya kita sangat memerlukan kesabaran. Makanya Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu sholat dan sabarlah di atasnya. Ya, Allah mengatakan sabarlah di atas melaksanakan sholat. Karena untuk terus-menerus istiqomah menjaga sholat kita betul-betul di awal waktu, betul-betul menjaga ya rukunnya, syarat-syaratnya, butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Ketika kita juga berusaha untuk melaksanakan perintah Allah berupa ya Ramadan, saum, ya sangat perlu kepada kesabaran. Ketika kita misalnya kita pergi umroh, sangat kita memerlukan kesabaran di perjalanannya, ya kecapean dan kelelahan yang akan kita hadapi di saat kita haji, di saat kita berbakti kepada orang tua, sangat memerlukan kesabaran menghadapi sifat orang tua yang kita tidak sukai. Ketika seorang istri berusaha untuk berbakti kepada suami, sangat memerlukan kesabaran, apalagi di saat ia tidak suka kepada suaminya. Di saat suami berbuat baik kepada istri dan anaknya, sangat memerlukan kesabaran ya menghadapi kekurangan-kekurangan yang ada pada istrinya, ya kenakalan anak-anaknya. Siapapun dia butuh kepada kesabaran. Seorang pemimpin untuk betul-betul adil, bersikap adil dan bijaksana, sangat memerlukan kesabaran. Kenapa? Karena rakyat itu kemauannya berbeda-beda. Apalagi kalau kita ya akhul Islam azan ya Allah wa iyakum menyampaikan kebenaran kepada manusia, pasti sangat membutuhkan kesabaran. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, kesabaran itu adalah merupakan benih kebaikan. Kesabaran itu adalah, kata beliau, pondasi berbagai macam ketaatan. Kata beliau, as-sabru jima'ul amri wa nizamul hazmi wa di'amatul aqli wa badrul khairi wa hilah min man la hilata lahu. Sabar itu adalah merupakan jima'ul amr. Ya. Yaitu pokok segala urusan. Segala urusan pasti kembali kepada kesabaran. Wa nizamul hazmi, aturan ya untuk kuat dan kokoh. Ya, kekuatan seseorang itu ditentukan oleh kesabarannya. Semakin sabar menunjukkan kepada kekuatan dia. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, laisa syadid bisurah bukanlah orang yang kuat, itu orang yang bisa menang dalam pergulatan. Wa innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat itu, kata Rasulullah, orang yang bisa menahan amarahnya di saat ia marah. Menahan emosi di saat marah itu, ya, butuh kesabaran? Tidak. Sangat perlu, ya, pada kesabaran. Tidak mungkin orang yang tidak sabar bisa menahan emosinya. Maka, ya, di saat dia sabar, di saat itu dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Wa di'amatul aqli, bahkan itu tiang akal. Akal tidak mungkin tegak tanpa kesabaran. Orang yang kurang sabarnya, kurang akalnya. Ya. Orang yang mudah terpancing emosi dan tidak sabar menahan emosi, kurang akalnya. Tapi orang yang berakal tak mudah terpancing emosinya. Orang yang menggunakan akal pikiran dia dengan cerdas dan lurus, apalagi kemudian diberikan cahaya ilmu, dia berusaha, ya akhwal Islam, ya, untuk tidak tergesa-gesa, ya, dalam mengambil sebuah keputusan. Maka, ya akhi, kata beliau, sabar itu adalah merupakan pondasi segala kebaikan. Wa awalu darajatihil ihtimam. Kemudian kata beliau, sabar itu berderajat-derajat. Yang pertama al-ihtimam, ada perhatian. Al-ihtimam, ya, di mana ia betul-betul fokus kepada suatu permasalahan tersebut dan ia ada niat yang kuat. Thumma tayaqquz, kemudian kesadaran, kata beliau. Ada kesadaran bahwa sabar itu manis, bahwa tidak sabar itu tidak ada manfaatnya. Kalau kita tidak sabaran juga tidak akan merubah keadaan. Ya. Di saat ia ada himmah, keinginan yang kuat, ada kesadaran yang luar biasa, kemudian disertai dengan tasabbut. Ya, thumma tasabbut, kemudian tasabbut, itu berusaha untuk mengokohkan diri. Thumma tasabbur, lalu kemudian berusaha sabar. Ya, thumma ridha, kemudian baru kepada tingkatan ridha setelah itu. Wa huwa nihayah fil halat, di mana ridha ini adalah merupakan puncak dari semua ini. Maka dari itu, saudara-saudaraku sekalian, untuk sampai kepada derajat ridho ini butuh kekuatan. Tak sembarangan orang mampu untuk sampai kepada derajat ini. Kata beliau, Qala Maimun bin Mihran. Maimun bin Mihran berkata, Ma nala abdun syai'an min jasimil khair min nabiyin au ghairihi illa bisabr. Tidak ada seorang hamba pun, baik itu nabi ataupun yang lain, tidaklah mereka mendapatkan kebaikan yang luar biasa kecuali setelah sabar. Iya, kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh para nabi, orang-orang salihin, itu setelah kesabaran menghadapi berbagai macam, ya, ujian. Oleh karena itulah, ya akhul Islam, Imam Syafi'i rahimahullah pernah ditanya, ya, tentang orang yang diberikan ujian dan orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan, kenikmatan. Mana yang lebih baik? Kata Imam Syafi'i, tidak mungkin seseorang itu diberikan oleh Allah kekokohan kecuali pasti setelah diberikan ujian. Itu pasti. Semua orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekokohan itu setelah diberikan oleh Allah ujian. Ya. Maka dari itu juga kita di surga pun juga untuk bisa masuk surga setelah panjangnya kesabaran. Makanya Allah SWT berfirman kepada penduduk surga, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan untuk kalian disebabkan oleh kesabaran kalian di dunia. Subhanallah. Ya, penduduk surga bergembira ria di surga setelah kesabaran yang luar biasa dalam kehidupan dunia. Maka siapa yang di dunia tidak bisa sabar, ia akan bersabar dalam api neraka. Silakan pilih mana kesabaran yang kita inginkan, sabar di dunia atau sabar dalam api neraka. Na'udzubillah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau berkata, as-sabru ala dhurubin thalathah. Sabar itu ada tiga macam. Yang pertama, fasabru ala al-ma'asi, sabar menghadapi maksiat. Ini berat sekali. Yang kedua, wasabru ala ta'at, sabar ya untuk istiqomah di atas ketaatan. Yang ketiga, wasabru inda syada'id wal musibat, sabar di saat ditimpa musibah dan kesusahan. Afdaluha sabru anil ma'asi, kata beliau, yang paling utama sabar menghadapi maksiat. Ini yang paling utama. Ya. Oleh karena itulah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajat yang tinggi karena kesabaran beliau menghadapi maksiat. Dia dirayu oleh seorang wanita bangsawan yang cantik rupawan di sebuah kamar yang tertutup, ya, tak terlihat oleh manusia. Kemudian wanita ini merayunya, tapi subhanallah, di saat itu padahal Nabi Yusuf masih muda, syahwat masih sangat kuat, apalagi beliau orang asing, ya, bukan apa orang asli di situ yang tinggalnya. Maka dari itu subhanallah, ya, kesempatan apa namanya, segala macam kesempatan untuk beliau melakukan maksiat sangat besar sekali. Tapi subhanallah, kesabaran beliau yang luar biasa menghadapi maksiat, menghadapi syahwat ini luar biasa sekali. Maka ya akhi, kata beliau, sabar yang paling utama itu sabar menghadapi maksiat untuk kita tidak lakukan. Fal'aqilu yudabbir ahwalahu bitathabut indal ahwali thalatha allati dhakarnaha biluzumi sabri ala al-maratib allati wasafnaha qablu. Maka orang yang berakal berusaha untuk mengatur keadaannya supaya ia kokoh di tiga keadaan tadi. Ya. Bagaimana supaya dia kokoh, supaya dia tetap meninggalkan maksiat, tidak jatuh kepada maksiat. Maka ia atur, bagaimana mengaturnya, dia harus meninggalkan segala sesuatu yang bisa menjerumuskan kepadanya. Dia harus menjauhi tempat-tempat yang menyebabkan ia jatuh kepada maksiat. Dia harus berusaha, ya, supaya bagaimana caranya segala macam sebab yang menyebabkan ia jatuh kepada maksiat ia tinggalkan. Ya, ia atur, ya, keadaannya. Ya. Dan kesabarannya difolkan di saat itu. Demikian pula ia atur bagaimana supaya dia bisa menjadi orang yang sabar di atas ketaatan. Karena ketaatan itu saudaraku butuh kesabaran sebagaimana kita sudah sebutkan tadi. Hatta yartaqiya bihi ila darajati ridha, supaya dengan kesabaran itu ia bisa naik kepada derajat ridha. Dan ini derajat yang paling tinggi, dan derajat ini hanyalah dimiliki oleh orang-orang yang punya keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Ya, dan kita buka tanya jawab.
Nah, baik. Syukran jazakallahu khair kepada Ustaz, dan demikian ikhwan Islam azakumullah, pendengar dimanapun Anda berada, materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini tentang kesabaran, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita kesabaran, dan puncak dari itu keriduan apa yang telah Allah tetapkan. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi interaktif, sesi tanya jawab bagi Anda para pemirsa dan pendengar manapun Anda berada yang ingin bertanya, silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon ya di 0218236543 atau Anda bisa mengirimkan pertanyaan di layanan pesan singkat di 0819896543. Dan tentunya kami harapkan untuk pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, pertanyaan pertama kita akan angkat terlebih dahulu saat pertanyaan di layanan pesan singkat. Pertanyaan dari Ummu Muhammad yang tidak disebutkan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana cara meraih sifat al-hilm dan al-anah yang Allah cintai? Karena kami suka tergesa-gesa dalam segala masalah, Ustaz.
Iya, untuk punya sifat al-anah, al-hilm. Al-hilm itu artinya mampu ya menahan di saat emosi bergejolak, terutama di saat marah, di mana ia tidak mudah terpancing emosi. Itu namanya halim. Al-anah artinya tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, tapi ia melihat jauh ke depan. Dua sifat ini adalah dua sifat yang dipuji oleh Allah. Rasulullah bersabda kepada seorang sahabat, "Inna fika lakhaslatain yuhibbuhumallah." Kamu memiliki dua sifat yang Allah cintai. Apa itu? Al-hilm wal-anah. Itu sifat halim dan sifat anah. Halim itu tidak mudah terpancing emosi. Anah itu tidak tergesa-gesa dalam bersikap, tapi ia berpikir jauh ke depan. Dan dua sifat ini pondasinya adalah sabar. Dan yang kedua adalah ilmu. Maka kalau kita ingin memiliki dua sifat ini, berarti kita harus memupuk dua perkara, kesabaran dan keilmuan, dan ditambah dengan musyawarah dengan ya, orang-orang yang memiliki pengalaman dan ilmu. Maka ketika kita misalnya terpancing oleh emosi, ada orang yang ya berusaha untuk memancing emosi kita dan kita mudah terpancing, kita belum punya sifat halim. Maka orang yang halim itu di saat ia dipancing emosinya, dia tidak akan mudah terpancing emosi dulu. Lalu ia berpikir menggunakan akal pikirannya. Dan sifat anah ini hanya untuk orang yang lebih dominan akal pikirannya daripada perasaannya. Kenapa seseorang itu tergesa-gesa? Ketergesa-gesaan itu biasanya karena kekhawatiran tingkat tinggi. Kekhawatiran, ketakutan ya, yang berlebihan itu menimbulkan ketergesa-gesaan. Makanya kenapa sih musuh-musuh Islam berusaha untuk menyebarkan ketakutan-ketakutan? Karena ketakutan itu akan menimbulkan kekhawatiran. Kekhawatiran dan ketakutan tingkat tinggi akan menimbulkan ketergesa-gesaan. Ketika umat Islam tergesa-gesa dalam mengambil sikap arogan, maka ini kesempatan untuk menghancurkan umat Islam. Ya Allah. Maka dari itu saudara-saudaraku sekalian, ya, kita harus menggunakan akal pikiran kita di saat ada emosi yang memancing kita. Jangan sampai perasaan ya kesal yang menguasai hati kita. Dan kita berusaha untuk bermusyawarah dengan ahlul ilm, dengan orang-orang yang berpengalaman dan yang lainnya. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an dilaporkan kepada beliau. "Hai Umar, tadi aku mendengar ada orang mengatakan begini bahwa ya, kekhilafahan Abu Bakar dan Umar itu sebetulnya enggak sah. Sebetulnya kekhilafahan Abu Bakar dan Umar itu ya itu enggak, apa nama kejadiannya itu enggak benar. Ya orang ini menjelek-jelekan Abu Bakar dan Umar. Sengaja dia untuk menyebarkan fitnah supaya manusia itu ya tidak suka kepada Abu Bakar dan Umar. Maka di saat itu Umar marah. Umar berkata, demi Allah, saya akan tahdir mereka. Saya akan berdiri di hadapan manusia seluruhnya untuk saya tahdir mereka. Lalu seorang sahabat berkata, hai Umar, sabarlah dulu. Iya, jangan tergesa-gesa engkau lakukan itu, hai Umar, hai Amirul Mukminin. Cobalah engkau duduk dengan para ulama, dengan orang-orang yang mereka engkau ambil, bisa ambil musyawarah, ya, pemikiran mereka, supaya engkau lihat apa sikap yang paling tepat untuk menghadapi orang seperti itu. Mendengar itu Umar langsung sadar, oh iya betul, ya kalau gitu kita tunda dulu sampai kita nanti pulang ke kota Madinah, kita kumpulkan para, ya, para alim ulama, kita bermusyawarah. Nah, subhanallah, saudaraku sekalian, ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Maka dari itu, ya, di saat kekhawatiran kita tingkat tinggi, kita mudah tergesa-gesa. Maka untuk menghadapi sikap kekhawatiran ini dibutuhkan tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka kalau misalnya kita ini, saya ini ya sifatnya tergesa-gesa, kalau ada sesuatu tergesa-gesa, selalu ya tergesa-gesa, kita katakan, kenapa Anda selalu tergesa-gesa? Saya yakin karena ada kekhawatiran, kan, takut begini, takut begini, takut begitu. Oke, nah, kekhawatiran seperti itu kira-kira ya apa akibatnya, apa sih, dari apa sebabnya? Coba kita pelajari. Terkadang kita harus tergesa-gesa karena memang mengharuskan kita harus tergesa-gesa di waktunya. Contoh misalnya, pesawat mau terbang tinggal setengah jam lagi. Kita harus tergesa-gesa, betul, harus tergesa-gesa. Sebab kalau kita tidak segera pergi, kita ketinggalan pesawat, ya udah. Iya. Yeah. Kenapa kita tergesa-gesa di saat itu? Ya karena kita khawatir ketinggalan. Memang yang namanya ketergesa-gesaan itu pasti dari kekhawatiran dan ketakutan. Tapi ya tentu di dalam masalah yang berhubungan dengan dunia dakwah, ketergesa-gesaan sangat tidak baik. Ya pernah suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk di bawah naungan Ka'bah. Lewatlah Khabbab bin Al-Arad yang sedang disiksa. Lalu kemudian Khabbab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansir lana. Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak segera berdoa kepada Allah untuk kemenangan kami? Kenapa engkau tidak segera minta tolong kepada Allah? Kata Rasulullah, sungguh orang-orang sebelum kalian ada yang digergaji dengan gergaji besi, ada juga yang disisir dengan sisi-sisi besi. Akan tetapi itu semua tidak mencegah mereka dari agama Allah. Kata Rasulullah, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Akan tetapi kalian ini suatu kaum yang tergesa-gesa. Tergesa-gesa ingin cepat menang. Tergesa-gesa ingin cepat melihat hasil. Tergesa-gesa, ya. Dan akhirnya ketergesa-gesaan itu menyebabkan akhirnya kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Maka saudaraku, ya, kiat agar kita punya sifat halim dan anah adalah kesabaran disertai dengan ilmu dan musyawarah. Ya, dengan orang-orang yang ya mempunyai keilmuan yang dalam dan pengalaman. Wallahu a'lam.
Nah. Nah. Baik, sekarang saya akhir atas jawaban dan nasionalisasi demikian ya untuk penanyaan di Muhammad yang tidak sebutkan tempatnya. Dan selanjutnya masih kami angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bekasi. Ya Ustaz, apakah tidak sabar ketika kita ditimpa musibah itu bisa menghapuskan dosa juga, Ustaz?
ketika kita ditimpa musibah, lalu kita tidak sabar, apakah kesabaran menghapus dosa? Jawab, di saat itu justru malah dosa. Ketika seseorang tidak sabar, dia marah-marah sama Allah, dia tidak ridho dengan ketentuan Allah, ya, dia banting sana, banting sini, enggak ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya, dia jambak-jambak rambutnya, dia berteriak-teriak, dia sobek-sobek ya bajunya, tidak ridho dan tidak sabar. Seperti ini, ya, justru malah mendatangkan kemurkaan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Seperti ini malah menyebabkan ya di dalam, semakin di dalam keterpurukan. Sudahlah ditimpa kesusahan, sudah begitu Allah murka kepadanya, sudah gitu ia tidak dapat pahala, yang ada adalah dosa. Maka musibah apa yang paling besar dari ini? Maka dari itulah, saudaraku sekalian, tidak sabar ini apa manfaatnya? Orang yang berakal dan berpikir, kalau saya tidak sabar, apa manfaatnya ketidaksabaran? Apakah kalau saya tidak sabar bisa merubah keadaan? Iya. Bukankah lebih baik saya bersabar, saya dapat pahala besar di sisi Allah? Sudah begitu Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, Allah akan memberikan inayahnya, pertolongannya, taufiknya, rahmatnya, karunianya, keberkahannya kepada orang yang sabar. Nah sekarang kalau dia tidak sabar, apakah dengan ketidaksabaran berarti itu akan merubah keadaan? Tidak juga. Justru malah semakin memperparah. Semakin kita terpuruk, semakin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam. Nah.
Ya, syukuran jazakallahu atas jawabannya. Demikian untuk hamba Allah yang berada di Bekasi. Masih kami akan angkat ada pertanyaan dari Ibu Ana yang berada di Tangerang. Ya Ustaz, Ana seorang akhwat saat ini sedang mengalami ujian, yaitu usaha jatuh dan bangkrut. Kemudian ada pendapat dari keluarga yang katanya, jika kamu ziarah ke makam ayah kamu, maka insya Allah nanti usaha kamu akan bangkit lagi. Dan kebetulan jaraknya yang jauh, dan sampai sekarang saya hanya sekali baru ziarah ke makam orang tua. Nah, bagaimana kita menanggapi perkataan saudara tersebut, Ustaz, mengenai hukum ucapan tersebut? Dan apakah anda seorang awat harus ziarah kubur ke ayah anda sendiri?
Di saat kita terpuruk, iya, lalu kemudian ada ajakan-ajakan kepada perkara yang tidak sesuai dengan syariat, ini ujian berat. Kamu terpuruk, kamu ya supaya kamu bangkit lagi, udah kamu pergi ziarah kubur sana, seakan-akan ini memberikan kepada ya orang seperti ini keyakinan bahwa dengan ziarah kubur bapaknya nanti akan begini dan begitu, akan memberikan manfaat kepada dia dan yang lainnya. Wallahi ini bisa jatuh kepada syirik. Seakan-akan penghuni kubur ayahnya bisa memberikan manfaat kepada dia, padahal yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih seorang wanita dilarang oleh Rasulullah untuk sering ziarah kubur. Rasulullah SAW sabda, La'anallahu zawwaratil kubur. Semoga Allah melaknat wanita yang sering ziarah kubur. Terlebih mengadakan perjalanan jauh khusus untuk ziarah kubur dilarang oleh para ulama. Karena Rasulullah SAW sabda, La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh mengadakan perjalanan jauh, ya, untuk ibadah kecuali ketiga masjid saja. Maka ya, ini ujian baru. Sudahlah diuji dengan dunianya, sekarang diuji dengan agamanya. Maka jangan gadaikan akidahmu, jangan gadaikan agamamu demi untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang sedikit. Ketika ada orang stroke, sudah berbagai macam dokter dia datangi, apanya ada orang yang menganjurkan supaya dia pergi ke dukun. Nah, di saat itu ujian banget. Kalau orang yang hanya orientasinya bagaimana saya cepat sembuh, dia tidak peduli lagi sudah apakah akidahnya akan hancur atau tidak. Tapi kalau orang yang ya, ketika saat sakit itu dia dekat kepada Allah, dia hanya tawakalnya hanya kepada Allah Jalla wa'ala, dan dia yakin bahwa yang memberikan dan menimpakan keburukan itu Allah, dan Allah juga satu-satunya zat yang mampu untuk menghilangkannya, dia tawakalnya hanya kepada Allah. Maka subhanallah, hati-hati mbak, ya ibu Ana tadi yang di Tangerang, ini ujian baru yang bisa merusak akidah kamu, yang bisa merusak agama kamu. Ya, pertahankan, sabar, dan tawakallah kepada Allah yang memberimu kesulitan, karena dia yang mampu untuk menghilangkan kesulitanmu. Sadarilah bahwa itu adalah ujian dari pencipta alam semesta untukmu, supaya Allah menggugurkan dosa-dosamu dan mengangkat derajatmu. Sadarilah, banyak orang yang lebih susah darimu, banyak orang yang lebih susah keadaannya dari kita. Sadarilah, ya, sambil kita terus berusaha. Berapa banyak orang ya, ketika ia memulai usaha atau ketika ia telah berusaha, ia jatuh bangun. Memang demikianlah. Itu semua sudah sunatullah. Allah berfirman, "Mutilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Dan itulah hari-hari kami sedih pergantikannya kepada manusia. Artinya hari ini kita senang, besok susah. Hari ini kita tertawa, besok menangis. Hari ini kita bahagia, besok kita menderita. Demikian memang kehidupan dunia. Ya, Allah silih bergantikan. Tapi yakinlah, musibah itu tidak akan terus-menerus menimpamu. Fa'innama al-usri yusran. Innama al-usri yusra, kata Allah. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Ya, lihatlah banyak teman-teman yang ia jatuh, usahanya bangkrut. Tapi subhanallah, ia terus berusaha, berusaha, berusaha sambil tawakal kepada Allah. Sampai akhirnya Allah memberikan jalan keluar. Akhirnya ia pun punya usaha di mana-mana. Ya, alhamdulillah, ambil pelajaran dari orang-orang seperti itu.
Nah, baik, syukur jazakallahu khairan atas jawaban dan sehat Ustaz. Demikian untuk para penanya di layanan pesan singkat, dan selanjutnya kami beralih terlebih dahulu di layanan yang telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi kami di 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
Dengan Ibu Kusara di Tangerang.
Di Tangerang. Ya, silakan langsung ke pertanyaan Ibu ya.
Waalaikumsalam. Saya seorang nenek yang sudah tua renta, yang bisa duduk di kursi roda saja. Walaupun keadaan seperti ini, saya sangat bersyukur sekali. Kenapa gitu? Karena setiap menggerakkan badan saya selalu sakit. Jadi syukur saya bukan karena sakit, tapi karena selalu ingat dan pikir dan berdoa agar aku diselamatkan dari siksaan neraka. Walaupun keadaan seperti ini, saya masih bisa sholat berjamaah setiap hari. Karena rumah saya berdekatan dengan musola hanya kurang lebih 5 meter saja. Pertanyaan saya, apakah sholat saya dengan duduk di kursi roda itu akan diterima Pak Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Semoga Allah memberikan kepada ibu terus keriduan terhadap ketentuan yang Allah berikan kepada ibu. Sungguh, ya, seseorang yang sudah sampai kepada keyakinan yang kuat kepada Allah dan ia takut dari api neraka, musibah pun menjadi nikmat bagi dia. Ya, justru dari musibah itu ia berharap Allah gugurkan dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah selamatkan dari api neraka. Sehingga akhirnya ia menikmati musibah yang menimpa dirinya. Adapun sholat ibu, ya, dalam keadaan duduk karena ketidakmampuan ibu untuk berdiri, Allah maafkan. Rasulullah SAW bersabda, صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فأعلى جنب. Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, duduklah, kata Rasulullah. Jika tidak mampu, maka salatlah di atas rusukmu, itu tidur. Tidur di atas rusuk, maksudnya mengharap ke sebelah kanan. Allah juga berfirman, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka, ya, berbahagialah ibu yang ternyata Allah berikan kepada ibu ya kenikmatan di saat musibah, dan ibu hanya berharap kepada Allah semata dan berusaha ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepada ibu. Semoga Allah memberikan kepada ibu husnul khatimah, kesabaran dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin.
Nah, baik, sekarang atas jawaban anak saya terlebih demikian ya untuk ibu yang berada di Tangerang. Dan selanjutnya masih kami terima di layanan telepon kembali. Silahkan di 0218236543 ya. Nam, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bapak siapa, di mana pak?
Bapak Surya.
Di mana?
Di Kalimantan Tengah.
Kalimantan, silahkan pak.
Saya ingin bertanya pak ya, di kampung kami ini banyak sekali orang membaca salawat-salawat pak, salawat Badar, salawat Fatih, salawat ini, salawat itu pak. Jadi kami tidak ikut kegiatan orang itu pak. Tapi kami tampaknya disisihkan orang pak. Saya hanya tahu salawat itu cuma Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat-salawat lain itu saya kurang memahami pak.
Iya. Jadi pertanyaannya mungkin bagaimana menghadapi sikap bapak yang disisihkan tersebut ya dari.
Jadi saya ini pak ya, yang itu yang pertama pak, yang boleh dua pak ya?
Cukup satu. Satu saja pak ya. Mohon maaf, ini banyak pertanyaan yang masuk juga yang insya Allah kami mudah-mudahan bisa ajukan.
Assalamualaikum, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bersolawat adalah amalan yang besar di sisi Allah. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah malaikata yusalluna ala nabi, ya ayuhalladina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku jadikan setengah doaku untuk bersalawat kepadamu? Kata Rasulullah, masyid, silakan. Jika kamu tambah lebih dari itu lebih baik. Bagaimana kalau aku jadikan 2/3 doaku semuanya bersalawat untukmu, wahai Rasulullah? Sampai akhirnya sahabatnya berkata, bagaimana kalau aku jadikan seluruh doaku bersalawat untukmu, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, idzan yatukfa hammuka wa yukfar dhanbuka. Kalau begitu, keinginanmu akan terpenuhi dan dosamu akan diampuni. Subhanallah. Namun tentunya salawat karena itu adalah merupakan salah satu bentuk daripada zikir dan ibadah, itu sifatnya tauqifiyah, menunggu dalil. Oleh karena itu tidak ada satupun sahabat yang berani membuat salawat sendiri. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang salawat itu adalah dari pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah. Mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qad arafna salam alaik. Wahai Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Fakaifa nusalli alaik, lalu bagaimana kita bersalawat kepada engkau? Subhanallah. Berapa para sahabat itu orang yang sangat fasih bahasa Arabnya, pak. Para sahabat itu orang yang paling mampu membuat syair-syair indah untuk bersalawat untuk Rasulullah SAW. Siapa yang tidak kenal dengan Zaid bin Thabit? Ya, di mana syairnya itu sampai-sampai kata Rasulullah, Yang didoakan, Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus, ya Allah kokohkan syair dia dengan ruhul qudus. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Abdullah bin Rawahah, penyair yang luar biasa. Belum lagi sahabat-sahabat yang lainnya. Namun tidak ada satupun mereka yang membuat salawat sendiri. Apakah pernah kita mendengar Zaid bin Thabit misalnya membuat salawat namanya salawat Zaidiyah? Abu Bakar misalnya, salawat Abu Bakr ya, Umar misalnya salat Umariyah, tidak ada sama sekali. Ya, salawat-salawat yang ada itu semua diada-adakan di akhir zaman. Lihat para sahabat saja tidak berani untuk membuat lafaz salawat sendiri. Mereka mencukupkan dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cukupkanlah dengan yang Rasul ajarkan kepada kita. Yaitu yang Rasul ajarkan salawatnya di dalam salat kita juga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan beberapa bentuk salawat yang lainnya, ada sekitar 8 hadis yang sahih tentang masalah itu. Nah, ya jika sebaik-baik generasi saja tidak berani membuatnya, tidak pula para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya, maka bukankah yang lebih baik kita cukupkan dengan salawat yang Rasul ajarkan? Ya, kalau mereka, para sahabat, merasa cukup saja dengan yang Rasul ajarkan, maka ya, kenapa kita tidak merasa cukup? Kenapa kita mesti harus membuat-buat salawat-salawat sendiri? Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kewajiban kita adalah ya melakukan seperti apa dilakukan oleh generasi yang terbaik. Generasi yang dipuji oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu generasi sahabat yang mereka disebut oleh Allah radhiyallahu anhum radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah sudah menjamin orang yang mengikuti mereka pun diridhai oleh Allah. Allah berfirman was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, apa yang terjadi? Allah ridho kepada mereka. Allah ridho kepada muhajirin dan ansar. Dan Allah ridho kepada orang-orang yang mengikuti mereka. Ya, subhanallah. Allahu alam, semoga yang sampaikan bermanfaat pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.